NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์สวัสดีครับ S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอวันนี้มาถึงตอนที่22แล้วนะครับก็เล่ามาเรื่อยๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับตั้งแต่ผีต่างๆนานานะครับตอนที่แล้วเราเล่าเรื่องการถอดจิตไปนะครับวันนี้จะมาเกี่ยวกับเรื่องจิตอีกเหมือนกันแต่เป็นโทรจิตนะครับโทรจิตเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้ว่า telepathy นะครับ telepathy telepathy นะครับ tele เนี่ยแปลว่าไกลนะครับไกลอย่างเช่นโทรโฟนเนี่ย tele ก็ไกลโฟนเนี่ยมาจาก phonetics การออกเสียงนะครับวิชาว่าด้วยการออกเสียงก็คือเสียงที่ส่งกันไปไกลหรือว่า television นะครับ vision ก็การมองนะครับก็คือโทรทัศน์นะครับมองเห็นได้จากที่ส่งมาจากระยะไกลส่วน party นะครับ p-a-t-h-y party คือสัมผัสหรือการรับรู้ซึ่งแน่นอนจะสัมผัสหรือรับรู้เนี่ยเราก็ต้องมีจิตของเราหรือจิตใจเนี่ยไปเป็นตัวสัมผัสนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ย party หลายคำเราก็คนที่เรียนภาษาอังกฤษก็อาจจะคุ้นหูอยู่บ้างนะครับอย่าง empathy เนี่ยเอาใจใส่นะครับ sympathy เห็นอกเห็นใจก็จะเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกี่ยวกับจิตใจนะครับกลับมาที่โทรจิตหรือ telepathy นะครับการที่มีจิตใจส่งไปได้ไกลๆเนี่ยมันมีนัยยะใช้งานกันยังไงกันแน่เท่าที่ผมไปนั่งนึกๆดูนะครับก็มีนัยยะอยู่3แบบแบบที่นิยมมากที่สุดเนี่ยเป็นการสื่อสารกันด้วยความคิดคือคิดอะไรแล้วอีกคนหนึ่งรับรู้ได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้เสียงพูดไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาอันนี้เป็นความหมายของโทรจิตที่ใช้กันกว้างขวางที่สุดยังมีความหมายที่สองอันนี้ก็ใช้กว้างขวางรองลงมานะครับเจอได้บ่อยรองลงมาคือการอ่านจิตใจของอีกคนหนึ่งไม่ต้องให้เขาพูดอะไรแค่เขาคิดเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านจิตใจเขาตอนนั้นได้ว่าเขาคิดอะไรซึ่งถ้าใครมีโทรจิตแบบนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับชีวิตมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นพ่อค้าเนี่ยเจรจาการค้าแล้วรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดยังไงเนี่ยน่าจะทำให้การเจรจาการค้าหรือทูตก็ตามนะครับน่าจะทำงานง่ายขึ้นอีกนิดอีกเยอะเลยนะไม่ใช่อีกนิดเดียวและมีความหมายสุดท้ายความหมายที่3ซึ่งใช้กันน้อยที่สุดนะครับแต่ก็มีผู้ใช้บ้างก็คือการใช้จิตของเราเนี่ยไปบังคับจิตของคนอื่นพูดเรื่องนี้บางคนน่าจะนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Inception เคยดูกันใช่ไหมครับหลายคนน่าจะชอบนะครับหนังของผู้กำกับโนแลนเนี่ยจริงๆผมเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องการฝังความคิดเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆความคิดที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยบ่อยครั้งทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่เคยมีอยู่จริงแต่โดนคนอื่นเนี่ยฝังความคิดเอาไว้ด้วยกลยุทธ์กลวิธีต่างๆนานาด้วยความรู้ทางจิตวิทยาของคนนั้นเขาอาจจะทำให้เราเผลอคิดไปว่าเราเคยเจอเรื่องต่างๆโดยจริงๆไม่ได้เคยเจอนะฮะเรียกว่าเป็นการฝังความคิดเป็น inception แบบหนึ่งอันนี้เอาไว้เดี๋ยวแยกไปอีกตอนหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องคำว่า telepathy เนี่ยใครคิดนะครับคนที่คิดก็คือเฟเดริกไมเออร์สอันนี้ต้องทำเวลาผมค้นข้อมูลพวกเนี้ยเวลาเช็คตรวจสอบก็จะรู้สึกทึ่งฝรั่งนะครับน่าชื่นชมมากเขามีระบบฐานข้อมูลที่ดีมากแล้วพยายามตอบคำถามพยายามค้นคว้าให้เป็นหลักเป็นฐานว่าใครทำอะไรไว้ยังไงเมื่อไหร่อย่างคำว่าเทเลพาธีเนี่ยก็มีระบุนะครับย้อนกลับไปได้ถึงตัวของเฟเดริกไมเออร์สนะครับว่าเขาใช้คำนี้มาตั้งแต่ปี1882เขาสนใจเรื่องทางจิตมากๆนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมชื่อ The Society for Psychical Research Psychic ก็คือพวกเกี่ยวกับทางจิตนะครับชื่อสมาคมก็คือสมาคมผู้วิจัยทางจิตก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษจริงๆใช้คำนี้มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1882นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเรื่องโทรจิตเนี่ยมันเก่าแก่มากนะครับถ้าไปดูในตำนานเรื่องเล่าในเรื่องทางศาสนาเนี่ยจะมีการกล่าวถึงโทรจิตว่าเป็นอำนาจวิเศษซึ่งสามารถฝึกได้นะครับ ฝึกได้อาจจะฝึกด้วยการนั่งสมาธิหรือว่าทำวิปัสสนาแล้วก็จะได้เป็นอำนาจวิเศษกลับมาพวกนี้มีกล่าวย้อนกลับไปมีหลักฐานชัดเจนเป็นพันๆปีในศาสนาพุทธเองก็มีนะครับมีพูดถึงเรื่องของวิชา8นะครับหนึ่งในวิชา8เนี่ยเรียกว่าเจโตปริยญาณหรือญาณหรือปรีชาอย่างรู้ก็รู้กำหนดรู้การกำหนดใจหรือการทายใจผู้อื่นได้อันนี้ก็อยู่ในความหมายที่ผมพูดว่าความหมายหนึ่งคือการอ่านใจคนอื่นได้นะครับเรียกว่าเป็นโทรจิตแบบหนึ่งเหมือนกันทีนี้มาในสมัยใหม่มากขึ้นอีกนิดหนึ่งใกล้ตัวมาช่วงแค่ร้อยกว่าปีเนี่ยมันมีหนังสือนะครับคนเขียนชื่ออัฟตันซินแคลร์นะครับเขาออกหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อ Mental Radio เขาอ้างว่าเขาทดลองกับภรรยานะครับชื่อแมรี่คิมโบรนะครับวิธีการอย่างนี้ครับเขาก็ไปวาดรูปอยู่ที่หนึ่งแล้วให้ภรรยาเนี่ยใช้กระแสจิตคิดแล้วก็นึกว่าเขาวาดอะไรอยู่แล้วให้ภรรยาวาดภาพออกมาเรียนแบบว่าเขาวาดอะไรอยู่เขาสรุปผลการทดลองไว้ว่ามันน่าทึ่งมากนะครับเขาบอกว่าเขียนได้คล้ายมากๆใน65ภาพจาก290นะครับในขณะที่155ภาพเนี่ยมีความเหมือนบางส่วนและมีอีก70ภาพที่ไม่เหมือนเลยนะครับเขาก็สรุปว่าเนี่ยเรื่องของโทรจิตเนี่ยมีอยู่จริงและเป็นไปได้นะครับแต่ว่าการทดลองแบบนี้แล้วก็ข้อสรุปแบบนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่ายังไม่มีกลุ่มควบคุมนะครับคือการทดลองมันต้องมีตัวเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือทดลองโดยไม่มีตัวเปรียบเทียบก็ยากที่จะสรุปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหนังสือเนี่ย Mental Radio เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้อ่านจากรีวิวที่คนเขากล่าวถึงอีกทีนึงถ้าได้หนังสือมาเนี่ยเราอาจจะตีความเมื่อเห็นรูปเนี่ยตีความไม่เหมือนกับที่อัฟตันซินแคลร์ตีความก็ได้คือคำว่าเหมือนเนี่ยแต่ละคนอาจจะบอกว่าเหมือนคนนึงอาจจะบอกว่าเหมือนอีกคนอาจจะบอกว่าไม่เหมือนก็ได้ลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการทดลองที่ต้องตีความโดยใช้วิจารณญาณของผู้ทดลองซึ่งยากที่จะสรุปได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่องโหว่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นก็คือว่ามีคนสนใจเรื่องการส่งกระแสจิตนะครับโทรจิตเนี่ยแล้วมีความพยายามที่จะทดลองมันนานเหมือนกันนะครับอีกการทดลองเนี่ยคนทดลองนะครับเป็นนักเขียนจับมือกับนักสำรวจอีกคนนึงคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยชื่อฮาร์โรลด์ เชอร์แมนนะครับอยู่ที่นิวยอร์กส่วนนักสำรวจเนี่ยเขาไปทั่วเลยชื่อฮิวเบิร์ต วิลกินส์นะครับทีนี้ช่วงทดลองเนี่ยเขาทดลองปี1937เชอร์แมนตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแต่วิลกินเนี่ยไปสำรวจที่ขั้วโลกเหนือเป็นการทดลองที่น่าสนใจดีนะฮะเขาตกลงกันว่า2คนเนี่ยแต่ละวันเมื่อสิ้นสุดวันเนี่ยเขาจะมานั่งนึกภาพต่างๆแล้วเขียนบันทึกไว้ทีนี้เขาก็จะดูว่าบันทึกที่แต่ละคนเขียนเนี่ยมันมีอะไรที่พ้องกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าเขามีกระแสจิตมีความคิดมีภาพในหัวที่ส่งถึงกันได้หรือเปล่านะครับเพื่อให้การทดลองเนี่ยมันรัดกุมมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าทดลองเสร็จแล้วมาประกาศว่าเหมือนกันตรงๆเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเมคข้อมูลนะฮะจะเป็นการทำข้อมูลให้มันเหมือนกันโดยตั้งใจซะเปล่าวิลกินส์ก็พอเสร็จการทดลองเขาก็เลยส่งตัวบันทึกไปเนี่ยสมัยนั้นต้องนึกภาพว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมันก็ไม่มีการส่งภาพหรือส่งอุปกรณ์อะไรพิเศษนะครับวิธีการก็ส่งพัสดุกันอย่างเดียวตัววิลกินเองเนี่ยก็เอาสมุดบันทึกเขาเนี่ยนะครับส่งไปให้กับนักจิตวิทยาชื่อการ์ดเนอร์เมอร์ฟี่นะครับคนนี้เป็นนักจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเพื่อให้เป็นพยานรู้เห็นการตรวจสอบนะครับทีนี้พอให้กับการ์ดเนอร์ไว้แล้วก็เอาของที่เชอร์แมนทำเอามาเปรียบเทียบกันโดยมีสักขีพยานอยู่ก็สรุปนะครับแต่คนสรุปเชอร์แมนเนี่ยก็เป็นคนสรุปก็บอกว่ามีความสอดคล้องกันอยู่ประมาณ 75% ก็ปัญหาเดิมอีกครับเวลาสรุปแบบนี้เนี่ยมันแปรผลลำบากนะครับเพราะว่าเหมือนหรือต่างอะไรยังไงแต่ว่าส่วนที่เหมือนมากๆเนี่ยจะยกตัวอย่างมีคนกล่าวถึงไว้นะครับบอกว่าบางครั้งก็มีเรื่องบังเอิญมากเกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนก็บันทึกความคิดลงไปนะฮะอย่างเช่นวันที่21กุมภาเนี่ย1938เนี่ยเขาก็บันทึกกันข้ามปีเลยนะจากตุลา37เนี่ยไปถึงปลายกุมภา38ปรากฏว่าทั้ง2คนก็บันทึกเกี่ยวกับอากาศหนาวนะครับงานตัวเองเนี่ยล่าช้าไปแล้วก็ได้พบเห็นภาพผู้บาดเจ็บผิวหนังหลุดร่อนนะครับอากาศหนาวมากนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเห็นเพื่อนๆไปดื่มไปกินกับเพื่อนๆปาร์ตี้กันนะครับแล้วก็เห็นภาพคนพกซิก้าแล้วก็เจ้าตัวก็ปวดฟันปรากฏว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย ทั้งสองคนบันทึกไว้เหมือนกันก็เลยเป็นเรื่องแบบบังเอิญมากเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่พูดไปเนี่ยคนสองคนจะบังเอิญมาเจอเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะๆอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากแต่ก็ทั้งสองคนก็บันทึกไว้แบบเดียวกันทีนี้มีอีกวันนึงที่น่าจะเอ่ยถึงคือวันที่11พฤศจิกายนนะครับ1937วิลกินเนี่ยเข้าไปร่วมงานยังจำได้ใช่ไหมครับวิลกินเนี่ยเป็นนักสำรวจทีนี้เขาก็ไปร่วมงานบอลนะครับของกองทัพแคนาดานะครับแต่ไปโดยบังเอิญนะครับจริงๆแล้วไม่ได้รับเชิญแต่ว่าเครื่องเนี่ยเป็นลงฉุกเฉินจากสภาพอากาศเลวร้ายเขาก็บันทึกว่าเนี่ยเขารู้สึกกังวลนิดหน่อยเพราะว่าชุดเนี่ยไม่ได้เหมาะกับที่จะเข้างานซึ่งเป็นเหมือนงานบอลนี่เหมือนงานหรูหรานะครับงานลื่นเลงกลางคืนทีนี้ปรากฏว่าไม่แต่วิลกินที่บันทึกเรื่องความกังวลใจนี้เชอร์แมนเขาบอกว่าเขาบันทึกไว้ว่าเขารู้สึกรับรู้ได้ถึงความกังวลใจบางอย่างของวิลกินในคืนนั้นนะครับก็เชอร์แมนกล่าวไว้ที่ไหนกล่าวไว้ในหนังสือที่เชอร์แมนเขียนเองในความที่เป็นเขาเป็นนักเขียนนะครับก็ออกหนังสือที่ Thoughts Through Space หรือว่าความนึกคิดผ่านอวกาศเนี่ยออกมาแล้วก็บันทึกเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกิดการเขียนบันทึกไว้ตรงกันมากอย่างไม่น่าเชื่ออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเรื่องของโทรจิตความคิดที่ส่งถึงกันได้นะครับแต่ว่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเนี่ยเรื่องแบบนี้ยังคงอธิบายยากว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนก็ไม่น่าจะพิสูจน์อะไรจริงจังอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญนะครับทีนี้บางคนอาจจะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดสอบโทรจิตจริงๆในห้องแลบเนี่ยในสมัยหลังเนี่ยเขาทดสอบยังไงผมว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพตัวไพ่ชื่อเซนเนอร์การ์ดนะครับเซนเนอร์การ์ดเนี่ยจะมีอยู่5แบบนะครับเป็นไพ่ที่มี5แบบมีหน้าของมันเป็น5แบบเป็นรูปทรงเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นรูปคลื่นอะไรเงี้ยนะครับทีนี้วิธีทดลองตรงไปตรงมานะครับง่ายมากเอาคน2คนเนี่ยถ้ามีใครอ้างว่าตัวเองเนี่ยส่งกระแสจิตได้แล้วก็ไม่ว่าจะมีคู่ที่ต้องรับโทรจิตด้วยกันหรือไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องหาอีกคนมาคู่กันนะครับคนที่ส่งกระแสโทรจิตเนี่ยจะเป็นนั่งอยู่ห้องหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรับโทรจิตก็เป็นนั่งอีกห้องหนึ่งทีนี้คนที่ส่งกระแสจิตก็จะหยิบเซนเนอร์การ์ดขึ้นมาใบหนึ่งเสร็จแล้วก็พยายามส่งความคิดไปถึงอีกคนว่าเนี่ยฉันดูภาพนี้อยู่แล้วก็ให้อีกคนบันทึกไว้ว่าโทรจิตที่คิดว่าได้รับเนี่ยเป็นภาพอะไรทีนี้มันเนื่องจากมันมี5แบบถ้าเดาสุ่มๆเนี่ยโอกาสมันก็1ใน5คือ 20%ถ้าทดลองต่อไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์การถูกต้องเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆผมยกตัวอย่างถ้าถ่ายครั้งเดียวตัวเดียวครั้งเดียวในแบบเดียวเนี่ยมันก็จะเป็น 20% แต่ถ้า2ครั้งถ่ายถูกติดกันเนี่ย 20% คูณ 20% เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าการที่ถูก2ครั้งติดๆกันเนี่ยมันมีโอกาสแค่ 4% เท่านั้นฉะนั้นการทดสอบแบบเนี้ยเอาใครที่อ้างว่าตัวเองมีพลังจิตมีโทรจิตอยู่มาเนี่ยก็ไม่เคยผ่านการทดสอบได้เลยนะครับฉะนั้นในเรื่องของโทรจิตเนี่ยต้องบอกว่าโดยวิธีการทดสอบมาตรฐานนะครับในห้องทดลองเนี่ยยังไม่มีใครเคยผ่านการทดสอบว่ามีโทรจิตและส่งถึงผู้อื่นได้จริงๆเลยนะครับก็งวดนี้คงประมาณนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะคุยถึงโทรจิตอีกแบบนึงเป็นการทดสอบสื่อสารกับคนที่พูดจาติดต่อกันไม่ได้กับเราจริงๆคือเป็นคนที่เป็นอัมพาตทั้งตัวนะครับแบบที่เรียกว่าล็อกอินซินโดรมนะครับดูว่านักวิทยาศาสตร์จะหาทางพูดคุยกับคนซึ่งไม่สามารถพูดได้เลยใช้ได้แต่ความคิดนะครับคนที่ป่วยเป็นล็อกอินซินโดรมมาดูกันว่าจะคุยกันยังไงนะครับติดตามได้ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ